Pirms dažām dienām Briselē Turcija stādīja priekšā savu jaunizveidoto komunikācijas stratēģiju, kuras mērķis ir mainīt Eiropiešu uzskatus par Turciju uz labo pusi. Lai sabiedrisko attiecību plānu sāktu ievieft dzīvē un skaidrot, ko tieši tas nozīmē, Turcijas Eiropas Savienības lietu ministrs Volkans Bozkirs aizvadītajā nedēļā viesojās gan Berlīnē, gan Briselē. Vācijā viņš pauda nožēlu, ka pēdējos 3 gados vāciešu vidū audzis negatīvs vērtējums par Turciju. Mājā publiskota aptauja liecina, ka pretestība valsts iekļaušanai Eiropas Savienībā Vācijā pieaugusi līdz gandrīz 70%, salīdzinot ar aptuveni 50% 2005. Gadā, kad Ankara sāka iestāšanās sarunas. Process gan bijis visai gauss 2011. Gadā tika iesaldēts un tikai pērn atkal iekustējās. Sarunas bieži iestrēgušas galvenokārt sakarā ar Francijas un Vācijas opozīciju un saspīlējumu Kipras jautājumā. Tādēļ Bozkira došanās uz Berlīni nav nejauša. Pēc tam, kad kanclers Angels Merkels kristīgie demokrāti pērn izveidoja koalīciju ar sociāldemokrātiem, Berlīnas nostāja gan ir mīkstinājusies. Arī Francija nesen paziņoja, ka ir atvērta jaunu pārunu sadaļu atvēršanai ar Ankaru. Briselē Bozkirs iepazīstināja ar Turcijas Eiropas Savienības stratēģiju, kas balstās uz trim pīlāriem. Pirmais – politiskās reformas Turcijā, otrais – Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešana Turcijas likumdošanā, un trešais ir komunikācijas stratēģija gan Eiropā, gan pašmājās, Briselē norādīja ministrs.
Šī stratēģija ir balstīta mērķī labot Eiropas Savienības tēlu Turcijā un labot Turcijas tēlu Eiropas Savienībā.
Pašā Turcijā iedzīvotāju uzskats par Eiropas Savienību ir mainīgs. Pērn Eirobarometra aptauja liecināja, ka pozitīvs vērtējums ir strauji nokrities līdz aptuveni 40%. Ankara paziņojusi, ka tagad Turku atbalsts valsts dalībai kopienā atkal ir pieaudzis. Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju Turcijā sabiedrību informēs par ieguvumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Kas attiecas uz kopienu, stratēģija paredz nodrošināt, lai Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā kļūst par redzamāku jautājumu, bet kopienas pilsoņi tiks informēti par valsti, lai pārvarētu nepareizus priekšstatus un uzsvērtu ieguvumus, ko Eiropas Savienībai sniegs Turcija. Kā nozīmīgu instrumentu komunikācijas aktivitātēs Ankara uzskata studentu apmaiņas programmu Erasmus, jo tā spēlē nozīmīgu lomu dialogu stiprināšanai starp abu pušu pilsoņiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tām valstīm, kurām ir liela ietekme Eiropas Savienības sabiedriskās domas veidošanā, kā arī tām, kur sabiedrības viedoklis ir visskeptiskākais attiecībā uz Turcijas pievienošanos. Šeit daudz darāmā būs Grieķijā, gan runājot par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan saspīlējumu Kipras jautājumā, kas ir viens no galvenajiem iemesliem smagnējajam sarunu procesam. Bozkirs gan aicināja nesaskaņas Kiprā nejaukt ar iestāšanās sarunām.
Mums nevajadzētu Kipras problēmas atrisināšanai nepieciešamos elementus izmantot pārunu sadaļu atvēršanai šeit Eiropas Savienības iestāšanās sarunās. 8 gadus mēs neesam spējuši atvērt 14 pārunu sadaļas tikai tāpēc, ka šajā kontekstā tika izmantota daļa no Kipras problēmas elementiem. Tāpēc turpināsim gaidīt, ka mūsu Kipras grieķu draugi, mūsu grieķu un Eiropas draugi skatīsies uz bildi plašāk un redzēs, kādi tam ir ieguvumi.
Ņemot vērā Grieķijas un Kipras nostāju, gaidīt var nākties vēl diezgan ilgi, bet bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds uzsvēra, ka galu galā vērā tiks ņemts pašas Ankaras politiskais virziens. Eiropas Savienībā joprojām kritizē Turciju par trūkumiem cilvēktiesību ievērošanā un tieslietu sistēmas neatkarībā. Īpaši pēc pērnā gada masu demonstrācijām pret toreizajā premjerministra Recepa Tayyipa Erdogana politiku, kuru oponenti apsūdz par tendenci uz autoritārismu. Noslēgumā jāpiebilst, ka tagad jau jaunā kārtā, kā jaunievēlētais Turcijas prezidents, Erdogans šonedēļ ieradīsies Latvijā, kas šajā matā būs viņa pirmā oficiālā vizīte Eiropas Savienībā. Gince Moliņš, Latvijas Radio.